สวัสดีคณะอนาจารย์แล้วก็สวัสดีนักเรียนนักศึกษาที่น่ารักทุกๆคนก็รู้สึกยินดีมากนั่งตามสบายนะนั่งสบายหลับมั่งก็ได้ก็รู้สึกยินดีมากที่วันนี้จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาในฐานะของกัลยาณมิตรมาพูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมแล้วก็มีคุณค่าก็ผมเองก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสจะได้มาพบปะกับปัญญาชนก็ถือว่าเป็นปัญญาชนศึกษาในระดับนี้แล้วถือว่าเป็นปัญญาชนวันนี้มีโอกาสมากหากว่ามันไม่มันบกพร่องอะไรก็ขออภัยด้วยคนพิการเนี่ยไปไหนๆก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบต้องขออภัยจะไม่ค่อยมีความรู้มากตัวเองไม่ค่อยมีความรู้มากจะรู้แต่เรื่องชีวิตเรื่องความทุกข์เรื่องความไม่มีทุกข์ตรงนั้นน่ะรู้แต่เรื่องนี้มีความรู้ไม่กว้างขวางถือว่าไปแล้วนี่นักศึกษาที่มานั่งฟังในที่นี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้บุคคลที่มีความสามารถทีนี้การที่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยจัดอบรมเกี่ยวเรื่องจริยธรรมคุณธรรมเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาเนี่ยถือเป็นโอกาสดีมากอันนี้ขอร่วมอนุโมทนาโดยปกติแล้วการศึกษาเมื่อสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ผมยังศึกษาอยู่เนี่ยวิชาการเรียนเกี่ยวเรื่องศีลธรรมเนี่ยจะไม่ค่อยมีเขาจึงเรียกว่าเป็นการศึกษาหมาหางด้วนใครเคยได้ยินบ้างการศึกษาหมาหางด้วนอันนี้เป็นคำมีมานานนะท่านอาจารย์พุทธทาสท่านได้กล่าวไว้ว่าการศึกษามีอยู่สมัยหนึ่งเป็นการศึกษาหมาหางด้วนอันนี้หางด้วนเพราะอะไรหมาเนี่ยหมาที่ไม่มีหางเนี่ยสังเกตดูดิเวลามันเดินเวลามันวิ่งเนี่ยมันไม่ค่อยตรงทางอ่ะหมาที่มีหางเนี่ยมันจะวิ่งได้ตรงทางกว่าเดินได้ตรงทางเพราะฉะนั้นการศึกษาที่ขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมเนี่ยผู้ที่ศึกษาไปแล้วเนี่ยมันจะเดินไม่ตรงทางคืออะไรคือเรียนแต่เรื่องวิชาความรู้เรียนแต่เรื่องนอกตัวออกไปแล้วเนี่ยไปทำงานไปทำหน้าที่เนี่ยก็มีปัญหามีการคดโกงมีการเอาเปรียบต่างๆเพราะไม่ได้เรียนเรื่องคุณธรรมไม่เรียนเรื่องตัวเองเนี่ยขาดหางหางคือเรื่องคุณธรรมนั่นเองเพราะนั้นเราจะเป็นผู้ที่มีปัญญาชนหรือเป็นผู้ที่มีความรู้ก็ตามเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยต้องออกไปเป็นบัณฑิตเรียกบัณฑิตจบไปแล้วเรียกบัณฑิตบัณฑิตในทางพุทธศาสนานั้นท่านกล่าวไว้ว่าต้องมีความรู้ทั้งนอกตัวแล้วก็ในตัวต้องมีความรู้ที่ว่าไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นเดือดร้อนอันนี้เรียกว่าบัณฑิตเวลามีปัญหาภายในตัวเราเนี่ยต้องแก้ปัญหาตัวเราเองได้ต้องแก้ปัญหาตัวเราเองได้นะโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ที่เรียกว่าบัณฑิตความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมถ้าเป็นความรู้ที่ขาดคุณธรรมเราก็จะมีปัญหามาก บางคนเป็นคนฉลาดแต่ฉลาดที่จะเห็นแก่ตัวเอาเปรียบผู้อื่นแล้วก็ฉลาดที่จะแก้ตัวเพื่อให้สอดคล้องกับกิเลสของตัวเองเนี่ยพวกเราเคยได้ยินมีคำหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าคนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดเคยได้ยินไหมอันนี้ผมว่ามันไม่จริงเสมอไปหรอกคนฉลาดที่แท้จริงเนี่ยเขาจะไม่เอาเปรียบใครเราต้องเปลี่ยนใหม่คนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนเห็นแก่ตัวอันนี้ผมว่ามันจริงกว่านะเพราะฉะนั้นความฉลาดแต่ถ้าขาดคุณธรรมเนี่ยมักจะมีปัญหาเพราะคนที่ฉลาดเนี่ยมักจะเรียนรู้แต่เรื่องนอกตัวเรียนไปถึงดวงจันทร์ถึงดวงอาทิตย์แต่เวลาตัวเองมีปัญหาเนี่ยแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ได้เคยเห็นไหมมีความรู้มากเลยแต่เวลาตัวเองมีปัญหาเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ต้องไปฆ่าตัวตายไปกระโดดตึกตายไปผูกคอตายเนี่ยซึ่งแมวมันก็ไม่มีความรู้มากมันยังไม่ทำเลยเพราะนั้นเรามีความรู้มีความฉลาดเนี่ยอันนั้นคือแก้ปัญหาข้างนอกแต่คุณธรรมเนี่ยแก้ปัญหาตัวเราเองเราต้องมีสองอย่างนะมีความรู้เพื่อทำหน้าที่ข้างนอกมีความคิดสร้างสรรค์ทำอะไรหลายอย่างเก่งขี่จักรยานถอยหลังก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องมีคุณธรรมเพื่อแก้ปัญหาที่จิตใจเราต้องคู่กันไปสองอย่างความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมความรู้ต้องไม่ขาดคุณธรรมเพราะนั้นการอบรมเกี่ยวเรื่องคุณธรรมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะการศึกษาสมัยใหม่นี้เขานิยมแบบนี้ต้องมีคุณธรรมจะได้ไม่เป็นหมาการศึกษาหมาหางไม่ด้วนมีคุณธรรมเอาไว้บังคับตัวเองไม่ให้ตกไปสู่ในสิ่งที่ชั่วใครเคยมีความทุกข์บ้างนายกมือสิใครเคยมีความทุกข์บ้างมือลงถามใจดูก่อนนะว่าเราไม่มีทุกข์หรือเราไม่รู้จักทุกข์เพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมจะพูดจะนำเสนอในวันนี้นี่ไม่ใช่เรื่องนอกตัวเราเองเรื่องเกี่ยวกับตัวเองทั้งนั้นเลยถ้าพวกเราตั้งใจฟังแล้วก็นำเอาไปใช้เนี่ยจะเป็นกำไรชีวิตจะไม่มีความทุกข์และจะมีความสุขด้วยไหนใครเคยมีความสุขบ้างสงสัยไม่มั่นใจไอ้ที่ยิ้มๆเนี่ยไม่ใช่ความสุขหรอกเหรอตอบได้เลยนะไม่มีการผิดไม่มีการบาป
ไม่ตกนรก
ตอบได้เลยใครเคยมีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ยกมือนี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละเป็นธรรมชาติของชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์ทุกคนย่อมมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์แตกต่างกันบางท่านอาจจะมีมากบางคนอาจมีความสุขมากมีทุกข์น้อยบางคนมีสุขมากมีทุกข์น้อยบางคนมีทุกข์มากมีสุขน้อยเนี่ยบางคนมีความสุขได้ง่ายมีความทุกข์ได้ยากบางคนที่เกิดมาอายุเกือบ20เนี่ยมีความทุกข์สักต้องเท่าไหร่อ่ะสัก15นะทุกข์ก็15ปีอย่างเงี้ยแต่ละคนนี่มันแตกต่างกันมากไม่มีใครหรอกที่จะคิดได้มีความทุกข์ไม่มีปัญหามีทุกคนมีปัญหาทุกคนจะมีมากหรือมีน้อยเพราะชีวิตของเราเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เรื่องธรรมดาอันนี้เป็นข้อคิดเป็นแง่คิดที่ว่ายามใดที่เรามีความสุข ให้เรารู้ไว้ว่าไอ้ความสุขเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกมันมีโอกาสที่จะเสื่อมสลายไปได้ง่ายเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ว่าจะบังคับให้เรามีความแม่มีความสุขนะไม่ใช่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนว่าความสุขวันนี้มันพร้อมที่จะหมดไปเสมอเนี่ยถ้าเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เนี่ยเวลาความสุขมันหายไปเนี่ยเราจะไม่เป็นทุกข์เลยเตรียมไว้ยันใดที่เรามีความทุกข์ชีวิตมีปัญหาอย่าเพิ่งหมดเนื้อหมดตัวไปกับความทุกข์อย่าเพิ่งไปท้อแท้ใจความทุกข์มันก็ไม่แน่นอนหรอกไอ้ทุกข์เมื่อวานนะครับหมดไปแล้วแต่เมื่อวานวันนี้ก็ไม่มีนะมันไม่มีเฉพาะมาถึงวันนี้หรอกความทุกข์ก็ไม่แน่นอนคือตรงนี้เป็นสัจธรรมของชีวิตแล้วความทุกข์ที่มีอยู่เนี่ยเราพยายามอดทนสักหน่อยอดทนแล้วก็ต้องทนให้ได้ไอ้ความทนของเราเนี่ยแหละทำให้เราเกิดสติเกิดความเข้มแข็งเกิดประสบการณ์เนี่ยเพราะนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยมันเสมอกันที่มันไม่แน่นอนชีวิตจริงไม่ควรประมาทจริงไม่ควรประมาทอย่างดูในภาพยนตร์เนี่ยเห็นว่าผมเองเมื่อก่อนก็เป็นเนี่ยนั่งหน้าตาแบบนี้แหละสบายๆสดชื่นเนี่ยแต่พอประสบอุบัติเหตุถึงก็ต้องพิการเนี่ยก็เป็นทุกข์ทันทีเลยเห็นไหมมันเปลี่ยนพอพิการแล้วเป็นทุกข์ก็มาปฏิบัติธรรมเปลี่ยนชีวิตให้ไม่เป็นทุกข์ก็ได้ใช่ไหมมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทในการใช้ชีวิตอย่าประมาทเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่จะเป็นข้อเสนอที่ว่าที่ผมต้องพิการอย่างเงี้ยเพราะว่าไปกระโดดน้ำไหนใครตอบได้ว่ากระโดดน้ำในท่าอะไรปัญญาชนนะบอกว่าพุ่งเหลาแต่ชื่อไหมว่าทั้งหนึ่งทางโรงเรียนมัธยมเรียนประถมศึกษาได้เชิญผมไปพูดกับเด็กสักป.3 ป.4เนี่ยผมถามว่าครูกระโดดน้ำไปในท่าอะไรเขาบอกท่าพุ่งแหลน
ไปในท่าพุ่งแหลน
พุ่งแหลนนี่ก็คอหักได้เหมือนกันการกระโดดน้ำของผมนี่อาจจะเกิดจากความประมาทอันนี้จำไว้เลยเป็นคติสอนใจว่าเกิดจากความประมาทสระว่ายน้ำเนี่ยมันมีสองด้านด้านหนึ่งเป็นด้านที่ลึกสำหรับการกระโดดอีกด้านหนึ่งเป็นด้านที่ตื้นน้ำเพียงแค่หน้าอกเท่านั้นเองแต่ผมว่าผมทำได้เพราะเคยทำมาหลายครั้งคิดว่าทำได
้มั่นใจเลยว่าทำได้
แล้วก็เตรียมพร้อมระวังมันก็ไม่เป็นไรแต่บางครั้งเราก็เผลอสติเผลอสติกระโดดลงไปเนี่ยถึงทำให้เกิดอุบัติเหตุศีรษะกระแทกถึงพื้นเลยกระดูกตรงนี้มันหักเลยเนี่ยน้ำแค่นี้อันนี้ย่อล่อเกิดจากความประมาทเพราะนั้นเวลาพวกเราเนี่ยผมเคยเจอคนพิการแบบนี้มากเกิดจากการกระโดดน้ำเนี่ยเยอะต่อมาคืออุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ทุกคนเคยไปเที่ยวน้ำตกเคยไปเที่ยวทะเลระวังให้ดีนะถ้าน้ำมันเราดำไปแล้วเนี่ยยื่นมือยังไม่โผล่ข้างบนแล้วก็ถ้ามือโผล่ข้างบนแล้วก็อย่ากระโดดลงไปนะอย่ากระโดดลงไปอันตรายอาจทำให้คอหักแบบนี้ก็ได้เนี่ยดำลงไปแล้วยื่นมือเนี่ยถ้ามือโผล่เหนือน้ำเนี่ยอย่าเพิ่งกระโดดให้มันสุดมือไปเลยที่จะกระโดดลงไปได้น้ำตกก็ดีหาดทรายก็ดีชายทะเลก็ดีระวังให้ดีและอย่างนึงก็คือรถมอเตอร์ไซค์คนที่พิการแบบนี้เกิดจากมอเตอร์ไซค์นี่มีมากตามโรงพยาบาลที่ไปอยู่มาเนี่ยเกิดจากมอเตอร์ไซค์เกิดจากความประมาทคึกขนองแล้วพอมีอาการนี้แล้วก็เสียอนาคตไปเลยนอกจากเราจะเสียอนาคตแล้วเนี่ยคนที่เรารักหรือคนที่รักเราเนี่ยเขาก็เสียใจไปด้วยคุณพ่อคุณแม่เพื่อนต้นเพราะฉะนั้นเรื่องขับขี่มอเตอร์ไซค์ระวังให้ดีเดี๋ยวนี้มีอะไรมีที่เขาจะเขียนกันข้างถนนว่าเมาไม่ขับเคยได้ยินเคยเห็นไหมเมาไม่ขับตามรถตามอะไรเขียนว่าเมาไม่ขับอย่าตามรถบรรทุกนี่เขียนว่าเมาไม่ขับ แต่บางทีอีกด้านนึงเขียนว่าเมาไม่ขับจะกลับอย่างไรมันก็มีคำถามสักพักหนึ่งมีแท็กซี่วิ่งตัดหน้ามาเมาไม่ขับให้กลับแท็กซี่ได้คำตอบแท็กซี่ได้เงินไปในฐานะปัญญาชนเนี่ยผมว่าไม่ต้องไปเมาหรอกถ้ามัวเมาอยู่นี่มันล่าสมัยจะสู้แมวไม่ได้แมวก็ไม่เมาอย่าเมาเนี่ยเพราะนั้นปัญญาชนต้องไม่เมาเพราะสุราเนี่ยมันมีแต่สิ่งที่ทำให้เราต้องเสื่อมเสียทั้งนั้นเลยหลายคนเสียอนาคตเพราะสุราไม่ต้องเมาอันนี้คือความไม่ประมาทอย่างหนึ่งแต่ถ้าพวกเราเนี่ยมีโอกาสได้ทำความดีนะได้ทำความดีได้เมตตาคนอื่นเนี่ยเห็นคนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็นอนดิ้นอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งรีบเข้าไปช่วยดูซะก่อนว่าเขามีอาการอย่างไรดูเขาซะก่อนดูอาการซะก่อนบางทีกระดูกเขาหักเราไปช่วยเคลื่อนย้ายด้วยความหวังดีเนี่ยกระดูกที่มันหักเนี่ยอาจจะกดทับเส้นประสาททำให้เขาบาดเจ็บมากยิ่งขึ้นอย่าดูในภาพเห็นไหมในภาพยนตร์เนี่ยผมกระดูกคอหักไม่มีใครทราบจับผายปอดเขย่าหลายอย่างได้อุ้มแต่ละคนนี่ร่างกายแข็งแรงทั้งนั้นเลยเจตนาช่วยเหลืออาจจะเป็นสาเหตุทำให้ต้องมีอาการที่มันรุนแรงเป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะนั้นอย่าเพิ่งรีบเข้าไปช่วยดูอาการก่อนว่าเขาอยู่ในท่าไหนแล้วก็มีอาการอย่างไรแล้วค่อยเคลื่อนย้ายอันนี้เป็นความรู้พิเศษเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่ปัญญาตัวจะต้องมีไว้ก็คือความไม่ประมาทแล้วก็ต้องมีความอดทนเป็นคุณธรรมขั้นต่อไปต้องอดทนอดทนต่อความร้อนความหนาวเนี่ยอดทนต่อทุกขเวทนาทางกายอย่างนั่งไม่เมื่อยอย่างเงี้ยต้องอดทนหน่อยอันนี้อาจารย์กำลังพูดอดทนฟังหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้คืออดทนอดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคนที่มีทุกขเวทนาทางกายเจ็บป่วยเนี่ยถ้าร้องอดโอยออกมาแสดงไม่แสดงถึงความอดทนเลยนอกจากทำให้โรคภัยมันมากขึ้นแล้วเนี่ยคนรอบข้างก็รำคาญนั้นต้องอดทนเอาไว้ถ้าทนได้เนี่ยมันจะไม่เจ็บมากเลยทุกคนควรจะเคยปวดฟันมาบ้างไอ้ปวดฟันเนี่ยแหมมันปวดร้าวไปทั้งศีรษะเลยแต่ถ้าเราร้องอดโอยเนี่ยจะปวดมากยิ่งกว่าปวดอีกแต่ถ้าเราทนได้เนี่ยความปวดถึงระดับหนึ่งมันก็จะลดลงไม่มีใครตายเพราะปวดฟันแต่ตายเพราะความคิดที่มันปรุงแต่งจากการปวดฟันน่ะใช่ไหมไอ้ปวดฟันไม่สบายเป็นธรรมชาติแต่ไอ้ความคิดที่มันแย่ซะแล้วมั้งเราอะไรเงี้ยไอ้ความคิดที่มันปรุงแต่งเนี่ยมันปวดมากกว่าปวดฟันจริงต้องอดทนเวลามันหิวก็ต้องทนอย่าไปโมโหอย่าไปโมโหหิวเราไปโมโหทำไมมันหิวทั้งกายทั้งใจไม่ต้องโมโหอดทนแล้วก็ไปทานอาหารซะตัวเองทนสักหน่อยอดทนต่อความเจ็บใจอันนี้ทนได้ยากมากคนทางจิตใจเนี่ยแต่ถ้าใครทนได้เนี่ยถือว่าวิเศษมากความเจ็บใจมันจะลดน้อยลงไปอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อความโกรธผมเองเคยได้มีโอกาสได้ไปในเรือนจําไปพูดคุยกับนักโทษในเรือนจํามีนักโทษอยู่รายหนึ่งเขาติดคุกเพราะว่าฆ่าเพื่อนเพราะเพื่อนพูดไม่เข้าหูเขาบอกนะพูดไม่เข้าหูขนาดไม่เข้าหูยังฆ่านะถ้าเข้าหูมันเหลืออะไรอดทนอยู่ในเรือนจำ15ปีเพราะอะไรเพราะทนต่อความโกรธที่เพื่อนพูดไม่เข้าหูเพียง5นาทีไม่ได้ทนความโกรธความไม่พอใจ5นาทีไม่ได้เนี่ยต้องไปทนในเรือนจำอีก15ปีมันขาดทุนขนาดไหนนั้นทุกครั้งที่เราโกรธมีความหงุดหงิดไม่พอใจใครพูดไม่ถูกหูแล้วก็ตามทนสักหน่อย อย่าไปโกรธง่ายถ้าเราโกรธครั้งหนึ่งก็เพิ่มนิสัยใจคอที่จะโกรธครั้งต่อไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเราต้องโกรธจำเป็นนะเอาวันละครั้งพอโกรธวันละครั้งพอถ้ามันเป็นสองครั้งอาบุญนี้ต้องไม่โกรธแล้วต้องคุมกันเลยความโกรธบ้างความโกรธทำให้เราเศร้าหมองทำให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บหน้าตาก็ไม่หล่อไม่สวยแก่ง่ายตายไวต่างหากท่านจึงบอกว่าถึงยามโกรธโปรดส่องมองกระจกดูวิตกอกเต้นเมื่อเห็นหน้าช่างปั้นยากปากจมูกและลูกตาดังยักษ์สาราศีไม่มีเลยเวลาโกรธเราไปดูที่กระจกเลยคนหล่อก็เป็นไม่หล่อคนหน้าเตะก็เกลียดหนักก็ไปอย่าไปโกรธโกรธเขาเราก็เป็นทุกข์อดทนให้ได้เอาเวลาครั้งพอถ้าวันนี้โกรธสองครั้งพรุ่งนี้ต้องไม่โกรธอะไรอย่างนี้นะต้องฝึกตัวเองอันนี้คือคุณธรรมแล้วคุณธรรมอีกอย่างนึงก็คือต้องอดทนเมื่อกี้ความโกรธความไม่พอใจนะอันนี้เป็นความพอใจกับความเพลินในจิตใจเราต้องอดทนให้ได้นะไม่ทนอยู่นะคือทนที่จะสิ่งที่กิเลสจะมายั่วให้เราไปเพลินทนต่อกิเลสที่จะมายั่วให้เราหลงไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นไปติดในอบายมุขไปสูบบุหรี่ไปดื่มสุราไปกินยาบ้านี่มันล้าสมัยแล้วนะต้องอดทนต่ออารมณ์แบบนี้ให้ได้เวลาเพื่อนมาชวนก็ต้องไม่ต้องทำนะไม่เพลิดเพลินอดทนต่อความเพลินที่กิเลสจะมายั่วคือความอยากนั่นเองความอยากนะต้องอดทนที่จะไม่ทำตามความอยากเขาว่าจะพูดว่าลูกผู้ชายมันต้องสูบบุหรี่ต้องดื่มเหล้าลูกผู้ชายต้องสูบบุหรี่ต้องดื่มเหล้านั่นจะเรียกว่าเป็นแมนแต่สมัยนี้มันแมนมันมีสองแมนนะมีแมนโง่กับแมนฉลาดแมนฉลาดนี่ไม่ต้องอาศัยบุหรี่ไม่ต้องอาศัยเหล้าหรอกเป็นแมนอยู่แล้วถ้าแมนโง่เนี่ยต้องอาศัยบุหรี่อาศัยสุราถ้าเป็นมารและเป็นแมนแล้วอายแมวนี่ก็ไม่ควรจะเป็นดีกว่าเพราะนั้นไม่ต้องไปสูบบุหรี่ไม่ต้องไปดื่มสุราไปสบายมุกบางคนบอกว่าอะไรเอ๊ะคนที่ไม่ดื่มสุรีไปดื่มสุราไม่ดื่มบุหรี่มันก็ไม่ใช่คนเลยใช่ไม่ใช่คนเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนความอยากเป็นทุกข์หรือเป็นสุขโอ้นี่มาได้คะแนนนี่แหละคือปัญญาชนความอยากคือความทุกข์ทุกครั้งที่เกิดความอยากเนี่ยจิตใจเราเป็นไงดิ้นรนกระวนกระวายเหน็ดเหนื่อยไม่สงบฟุ้งซ่านอยากทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดเลยแต่ความอยากนี้จะหมดไปได้นั้นเราต้องแก้ความอยากใช่ไหมคือทำตามความอยากมันก็หมดไปได้เหมือนกันแต่เสร็จแล้วมันหายไปไหมมันหายชั่วคราวเดี๋ยวมันก็อยากขึ้นมาอีกเพราะนั้นการจะเอาชนะความอยากนั้นต้องไม่ทำตามความอยากสมมติว่าเราอยากสูบบุหรี่อยากสูบบุหรี่เป็นทุกข์แล้วเราต้องแก้ไขความอยากโดยการไปสูบบุหรี่ซะสูบแล้วมันหายไหมหายไอเดี๋ยวน้องก็อยากดีหรอกอยากแล้วก็สูบเพื่อแก้ปัญหาหายแล้วมันก็อยากเนี่ยมันจึงเป็นเรียกเป็นวงจรอุบาทเนี่ยเพราะอยากจึงสูบเพราะสูบจึงติดเพราะติดจึงอยากเพราะอยากแล้วก็สูบสูบแล้วก็ติดติดแล้วก็อยากเป็นวงจรแล้วเมื่อไหร่มันจะหายอยากสักทีสุราก็เหมือนกันเพราะอยากจึงดื่มเพราะดื่มจึงติดเพราะติดจึงอยากเพราะอยากจึงดื่มเพราะดื่มจึงติดวนอย่างเงี้ยไปเรียกวงจรอุบาทเนี่ยก็จะชนะความอยากไม่ได้เอามีนิทานสั้นๆเรื่องหนึ่งมีนายพรานคนหนึ่งออกล่าสัตว์ไปเจอสุนัขจิ้งจอกใช้ธนูยิงสุนัขจิ้งจอก เสียบไปที่ขาเสือจิ้งจอกนั้นเกิดความทุกข์เจ็บปวดเสือจิ้งจอกก็เลยเอาปากคาบธนูทิ้งท่านมันก็หายเจ็บนายพรานยิงไปอีกดอกหนึ่งเสียบไปอีกขาหนึ่งเสือจิ้งจอกเจ็บแล้วมันช่วยตัวเองโดยการคาบเอาธนูออกไปซะมันก็หายเจ็บเดี๋ยวมันก็โดนอีกดอกนึงเลยถามว่ามันจะตายไหมเนี่ยมันตายแน่นอนเพราะมันแก้ไขความเจ็บโดยการดึงเอาธนูออกเนี่ยมันต้องตายแต่นายพรานไปเจอราชสีห์อันนี้เป็นสัตว์ที่มีปัญญามากเจอราชสีห์นายพรานก็ยิงธนูเข้าไปเสียบที่ขาราชสีห์ราชสีห์ทนเจ็บเอาหน่อยแล้วก็มองดูว่าธนูนี่มันมาจากไหนแล้วไปจัดการที่ต้นเหตุของคนที่มันยิงธนูคือนายพรานตายแล้วมันจึงมาเอาลูกธนูออกซะเก็บครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องตายเพราะนั้นเราดับทุกข์ด้วยวิธีไหนทำตามตัณหาทำตามความอยากแล้วก็ต้องอยากเรื่อยไปแล้วก็ดับทุกข์แบบไร้ที่จอดถ้าดับทุกข์แบบไร้สีนี่ต้องจัดการที่เหตุคือต้องไม่ทำตามความอยากไม่ทำตามความอยากใช่ไหมจบเลยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากเนี่ยสิ่งที่ทำได้ยากมากคือการเอาชนะใจตัวเองเอาชนะใจตัวเองทำได้ยากมากแต่ถ้าทำได้เนี่ยวิเศษเลยสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากก็คือเอาชนะใจตัวเองนี่แหละเราก็ทำได้ยากความอยากเกิดจากความคิดใช่ไหมความอยากเกิดจากความคิดใช่ไหมจะชนะความอยากแล้วต้องชนะที่ความคิดความคิดเราห้ามได้ไหมไม่ได้คนที่ไม่มีความคิดเลยนะคือคนตายห้ามไม่ได้เราสามารถเอาชนะความคิดได้ไอ้ความคิดนี่สำคัญนะสำคัญมากถ้าคิดดีเรามีความสุขถ้าคิดไม่ดีเราเป็นทุกข์ทันทีเลยเขาจะบอกว่าอะไรใจร้ายเป็นผีใจดีเป็นพระใจเย็นเป็นนิพพานแล้วความคิดเนี่ยเราไม่สามารถจะห้ามได้แต่เราสามารถรู้ทันมันได้ที่เรามาที่นี่ได้ก็เพราะความคิดพาให้เรามาจะทำแล้วก็ตามเนี่ยความคิดมันจะนำเราหมดเลยความคิดที่ไม่มีตัวไม่มีตนนะใครเห็นความคิดบ้างแต่มันมีอิทธิพลมากนะมันบงการชีวิตเราอยู่นะความคิดเนี่ยมันจะพาเราไปดีไปชั่วก็เพราะความคิดนี่แหละคนเรานอนไม่หลับก็เพราะความคิดนี่แหละมีนิทานหนึ่งสั้นๆมีวัดหนึ่งมีพระอุปัชฌาย์กับพระบวชใหม่อยู่ด้วยกันสองรูปพระอุปัชฌาย์นี่ก็นอนหลับให้พระบวชใหม่เนี่ยพักนะพักมีไปอุปัชฌาย์ก็หลับพระที่บวชใหม่นี่พอพักไปก็เพลินเพลินก็เห็นอุปัชฌาย์หลับแล้วก็เลยคิดนี่เราบวชใหม่นี่พอออกพรรษาแล้วเราจะศึกแล้วไปทำงานหางานทำพอได้งานทำแล้วเนี่ยเราก็จะมีภรรยาคิดปรุงแต่งนะวาดฝันเหมือนใครไม่รู้บางคนเรียนจบแล้วจะไปทำอะไรบ้างวาดฝันว่าจะมีภรรยาแล้วเราจะมีลูกมีได้หลายคนด้วยเสร็จแล้วก็จะพาลูกไปเยี่ยมยายเยี่ยมย่าก็เลยอุ้มลูกออกมาบอกภรรยาบอกรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่จะไปรอข้างนอกนะพี่จะเอาร่มไปด้วยเผื่อแดดมันร้อนพอไปถึงแล้วร่มเนี่ยมันกางไม่ออกร่มมันเสียก็เรียกภรรยามาช่วยกางร่มให้หน่อยลูกแดดร้อนแล้วภรรยามาช้ามาถึงต่อว่าภรรยาภรรยาเถียงไปคำเดียวเอาร่มตีหัวภรรยาปุ๊บเลยมันคล้องกับที่พระลูกนั้นเนี่ยเอาพับตีหัวอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์รู้ทันลบ พระไม่เสียหลบนะเพราะว่าท่านรู้ว่ารู้วาระจิตว่าท่านลูกเมียกำลังฟุ้งซ่านปรุงแต่งเพราะความคิดใครเคยเป็นไหมนั่งเรียนหนังสืออยู่เนี่ยใจคิดว่าเอ๊ะเราจะเรียนผ่านในวิชาเนี้ยจบไปแล้วจะไปทำอะไรอาจารย์กำลังเลคเชอร์อยู่หน้ากระดานเราก็ตาแป๋วฟังดูเหมือนจะสนใจฟังแต่ใจนี้เลื่อนลอยถึงน้องโบน้องอันสารพัดมีไหมเพราะความคิดมันพาไปมันมีเพราะผมก็เคยมีมาก่อนผมก็เคยเป็นมาก่อนอ่านหนังสือเนี่ยตาดูหนังสือเหมือนจะมีสมาธิแต่บางทีมันก็หลับอ่านหนังสือเรียนนะใจก็ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปนี่เพราะอะไรเพราะความคิดมันเป็นประธานคนเรานอนไม่หลับก็เพราะความคิดเป็นโรคจิตโรคประสาทเพราะอะไรความคิดไม่เป็นระเบียบอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยความคิดจะเป็นระเบียบยังเป็นระเบียบอยู่มันจึงไม่เป็นโรคจิตโรคประสาทแต่บางคนก็ทำท่าจะไม่ค่อยเป็นระเบียบเหมือนกันนะดูทางท่าจะคิดมากกว่าปกติระวังให้ดีนะนั่นล่ะพิการทางจิตแล้วนะคือคิดมากไม่เป็นระเบียบคนที่ฆ่าตัวตายก็เพราะว่าความคิดมันนำไปฆ่าใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นสำคัญมากเรื่องความคิดเนี่ยแต่เราห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่จะรู้เท่าทันในความคิดได้นั้นคืออะไรใครตอบได้ไปสวรรค์ด้วยมีไหมสิ่งที่รู้เท่าทันในความคิดนั้นคืออะไรใครตอบได้ไปสวรรค์ยกมือเลยไปสวรรค์ได้หนังสืออีกเล่มหนึ่งสิ่งที่จะรู้เท่าทันในความคิดของเราได้นั้นคืออะไร
การคนล็อกคนที่ยกมือรู้ขึ้นเลยค่ะเรียนเลยค่ะสติเป็นคำตอบถูกต้องไม่ใช่ค่ะ
ชื่ออะไรนะพานุวัฒน์ไปสวรรค์ได
้ถูกต้องค่ะ
อ่านสื่อด้วย สิ่งที่จะรู้ต้องทันในความคิดนั้นคือสติสติต้องไปหาจากข้างนอกไปหาที่ตัวเราตัวเราเนี่ยแหละ สติเกิดจากตัวเราทุกคนมีสติอยู่แล้วมีอยู่แล้วถ้าไม่มีสติเนี่ยจะรับฟังผมเนี่ยจะพูดจะไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าสติของเราเนี่ยมันยังน้อยไปยังไปสติตามสัจจะญาณซึ่งไก่ก็มีนะสติอย่างเงี้ยคือสติหิวข้าวสติง่วงนอนสติกลัวภัยอันนี้คือสติธรรมดาโดยสัจจะญาณที่ธรรมชาติเขาให้มาแต่เราสามารถพัฒนาตัวเนี้ยให้มีมากขึ้นมากกว่าแมวมากกว่าไก่ได้เราสามารถทำได้คือการเจริญขึ้นมาทำให้มีขึ้นมากๆอย่างที่เราฝึกที่พระคุณเจ้านำฝึกตอนตีสามตีสี่นั่นแหละคือการฝึกสติให้มีขึ้นในตัวเราขอแสดงความเข้าใจหน่อยนึงว่าการที่มีสติเนี่ยเพื่อจะให้รู้ทันตัวเราให้รู้ทันความคิดซึ่งเป็นส่วนละเอียดที่สุดในจิตในตัวของเราเนี่ยตัวเรามีสองอย่างคือมีกายกับจิตถ้ามีแต่กายก็คือซากศพถ้ามีแต่จิตก็คือผีกายกับจิตต้องมีด้วยกันเสมอกันอันนี้แหละคือชีวิตของเราแต่ส่วนที่มันละเอียดมากก็คือความคิดที่อยู่ในจิตใจนั้นความคิดจะรู้ทันได้นั้นไม่ใช่เพราะคิดรู้ต้องมีสติตามรู้ลงไปเนี่ยเราห้ามไม่ได้การปฏิบัติธรรมการเจริญสติเนี่ยเราไม่ใช่ไปห้ามความคิดเราไม่ได้ไปห้ามให้มันคิดนะแต่เพียงว่าเราให้รู้ทันในความคิดต้องเข้าใจนะคำว่าห้ามกับความว่ารู้ทันเนี่ยอย่างหนูทุกคนนั่งอยู่เนี่ยใครจะพูดอะไรก็ตามจะลุกเดินออกไปก็ตามเนี่ยหรือใครไม่สนใจฟังทำแป้งนั่งหลับเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ห้ามไม่ห้ามแต่ว่าเราสามารถรู้ได้อ๋อคนนี้หลับคนนี้ตั้งใจฟังคนนั้นทำท่าเบื่ออะไรเงี้ยเราห้ามไม่ได้แต่เรารู้ทันได้การเจริญสติก็เพื่อการมารู้ทันในความคิดตัวเองถ้าหนูรู้ทันในความคิดตัวเองได้แล้วก็เป็นโอกาสดีแล้วที่ชีวิตจะสดใสเราจะชนะตัวเราเองได้นั้นก็คือชนะความคิด เพราะความคิดมันนำเอากิเลสเอาความโลภความโกรธความหลงมาสู่จิตใจเราสติเท่านั้นที่รู้ทันมันพอสติมันมากๆเนี่ยมันจะมีปัญญาเพราะสติกับปัญญาเนี่ยมันเป็นเกลอกันเขาพากันมาช่วยเหลือชีวิตของเราเราต้องสร้างตัวเนี้ยสร้างตัวสตินี้ให้มีขึ้นมากๆในชีวิตของเราผมเองก็เคยมีปัญหาเรื่องความคิดแบบนี้คิดจนกระทั่งอยากจะเป็นคนบ้าให้มันรู้แล้วรอดไปเลยเพราะคนบ้ามันไม่ค่อยคิดอะไรมันไปมาเรื่อยๆมันทำท่าทำทางขับรถโทรศัพท์มันมีความสุขไอ้เราไม่มีความสุขมันอายคนบ้าก็อยากให้มันไม่ต้องคิดอะไรเลยถ้าได้เป็นแบบนั้นซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องทุกข์มากถ้าคิดว่าอยากจะเป็นคนบ้าชีวิตของผมนี่เหมือนคนที่ติดคุกติดคุกและก็ถูกตีตรวนด้วยนึกภาพคนติดคุกไหมผมก็ติดเตียงไปไหนไม่ได้เหมือนกันเหมือนคนที่ติดคุกและถูกตีตรวนและถูกตัดสินประหารชีวิตต้องพิการไปตลอดชีวิตติดคุกยังมีวันออกแต่พิการอย่างเงี้ยไม่มีวันที่จะหายดูสิว่าสภาพทุกข์ขนาดไหนไอ้ร่างกายมันไปไม่ได้แต่จิตใจนี่มันไปได้ตลอดพักเลยมันจึงเป็นทุกข์มากเพราะความคิดของเราเนี่ยแหละแต่โชคดีที่ผมได้มีกัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์แนะนำวิธีการเจริญสติเพื่อให้รู้ทันในความคิดเจริญสติเพื่อรู้ทันในความคิดอ่านหนังสือธรรมะมาตั้ง10กว่าปีเข้าใจธรรมะแต่ไม่เคยมีธรรมะเลยรู้แค่ทฤษฎีรู้จำรู้จักเอาชนะความคิดไม่ได้นั้นตำราที่เราเรียนรู้จากสิ่งภายนอกจากการอ่านการฟังเนี่ยยังดับทุกข์ได้ไม่ตลอดทุกคนรู้ว่าความโกรธไม่ดีใช่ไหมแต่ทำไมเราจึงโกรธอยู่แสดงว่าแค่รู้เฉยๆเนี่ยก็เอาชนะไอ้ความโกรธความทุกข์นี้ไม่ได้ต้องมีการลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติเนี่ยอาจารย์ของผมคือหลวงพ่อคำเขียนท่านแนะนำว่าลองมาเจริญสตินอนอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ต้องไปที่วัดก็ได้ผมเองนี่เดินจงกรมก็ไม่ได้อย่างทุกคนเดินจงกรมได้ผมเดินไม่ได้นั่งยกมือ4จังหวะพระอาจารย์ได้สอนแล้วใช่ไหมแต่ผมทำไม่ได้เมื่อก่อนมีแขนขวาเพียงข้างเดียวที่พอจะเคลื่อนไหวได้แขนซ้ายเนี่ยยกไม่ค่อยถนัดก็ทำได้เพียงแค่นอนพลิกมือแล้วก็มีสติพลิกมือคว่ำแล้วก็มีสติกำหนดรู้พลิกมือหงายก็ให้รู้สึกพลิกมือคว่ำก็มีสติทำได้แค่สองรู้สึกนะสองรู้นะอย่างหนูนี่ยกได้จิตสี่รู้เลยไม่มากกว่าแต่ก็ทำไปจนกระทั่งแขนนี่มันแข็งแรงขึ้นมันเมื่อยแต่เมื่อยทำไปก่อนต้องอดทนอยากจะดับทุกข์อดทนมือขวาบ้างมือซ้ายบ้างทำจนแขนซ้ายเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นมาเดี๋ยวนี้ยกชูได้เห็นไหมแข็งแรงเพราะเราเคลื่อนไหวแล้วก็มีสติเนี่ยได้ทั้งสติได้ทั้งความแข็งแรงเนี่ยเริ่มต้นทำเพียงแค่นี้แค่นอนพลิกมือเนี่ยมันมีความหมายมากสามารถเปลี่ยนชีวิตผมใหม่ได้แต่ไม่ทำเดียวๆแล้วทำนานๆวันละ6ชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงนอนพลิกมือเนี่ยมือซ้ายมือขวาเนี่ยมีปัจจุบันอยู่การพลิกมือเนี่ยแค่นี้มาเริ่มดับทุกข์ได้ลองทำดูสิลองทำดูเอามือวางไว้นั่งตามสบายๆลองทำดูสิสติจังหวะเราทำมาแล้วเราลองทำแค่สองจังหวะดูบ้างเหมือนเดิมไม่ต้องหลับตาไม่ต้องคิดอะไรขอแค่ความรู้สึกตัวอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยลองนะลองพลิกมือหงายแล้วก็มีสติเข้าไปรู้ ลิกมือคว่ำช้าๆให้รู้สึกเจตนารู้ที่มือนะพลิกมือหงายให้รู้สึกเอาข้างเดียวก่อนข้างเดียวก่อนข้างเดียวก่อนขอไปพลิกมือคว่ำให้รู้สึกพลิกมือหงายให้รู้สึกพลิกมือคว่ำให้มีสติเข้าไปรู้เอาเราทำเรื่อยๆที่เราทำเรื่อยๆอย่าเอาตารู้นะเอาความรู้สึกคือจิตใจเข้าไปสัมผัสกับมือกำลังหงายและก็มือกำลังคว่ำเจตนารู้ลงไปที่มือกำลังเคลื่อนไหวมันจะเกิดความคิดอะไรขึ้นมาอย่าไปสนใจมันเรากลับมารู้ที่มือกำลังเคลื่อนไหวครับเอาละขอบคุณมากไหนใครไม่รู้สึกบ้างว่ามือกำลังหงายกำลังคว่ำขอให้รู้ด้วยตาด้วยมือนะดูความรู้สึกอย่ารู้ด้วยตาเวลามันเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยเราจะไปห้ามอย่าไปบังคับแต่เราอย่าไปสนใจมันเรากลับมาเจตนารู้ที่มือการเคลื่อนไหวเอาตรงนี้เป็นหลักก่อนเพื่อความฉับไวของสติตอนนี้เรายังจะไม่ใช้ความคิดเราใช้ความรู้สึกตัวถ้าเรามีสติมากๆเนี่ยเราต้องเราจะเจตนาคิดอย่างมีระเบียบคิดด้วยปัญญาต้องฝึกตัวนี้ก่อนฝึกให้สติมันชัดเจนที่กายเคลื่อนไหวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะคิดได้อย่างมีสติคนปกติก็ทำได้สบายๆเลยบางทีผมทำไปเนี่ยบางทีมันเมื่อยทำยังไงนอนนิ่งๆนอนกระพริบตาเล่นกระพริบตาแล้วก็รู้สึกตัวที่ตากำลังกระทบกันเนี่ยเราทำดูสิกระพริบตาแล้วก็รู้สึกต้องทำสิเจตนารู้ลงไปที่ตากำลังกระพริบเป็นจังหวะทำเป็นจังหวะเห็นไหมเอาละรู้สึกตัวได้ไหมไม่ต้องไปที่วัดอยู่ที่มหาวิทยาลัยก็ทำได้พวกเองบางทีนอนยักคิ้วเล่นลองทำดูสิยักคิ้วแบบมีสติเนี่ยลองทำดูสิเจตนาทำสองข้างมันเปลืองพลังงานทำทีละข้างเห็นไหมตรงไหนก็ได้ที่มันเคลื่อนไหวได้ตรงนั้นเราสามารถปลุกสติลงไปได้เลยให้มีปัจจุบันอยู่กับตัวเองให้สติมันโคจรในตัวเองนั่นแหละอย่าออกนอกตัวสติจะเจริญตรงไหนที่มันทำยากตรงนั้นล่ะสติจะเกิดได้ง่ายครูทำแม้กระทั่งนอนกระดิกหูเล่นกระดิกหูกระดิกหูก็มีสติได้สภาพร่างกายที่พิการอย่างเงี้ยมันอัตคัดเรื่องการเคลื่อนไหวอีตรงไหนที่เคลื่อนไหวได้ก็เอามาใช้ก่อนให้มีสติอยู่กับตัวเราเองเนี่ยมันจะได้ไม่คิดฟุ้งซ่านอยู่ที่ไหนก็ทำได้กำลังนั่งรออาจารย์สอนอาจารย์ยังไม่เข้าเนี่ยเราอย่าไปพูดคุยจิตมันฟุ้งซ่านเรานั่งพลิกมือเล่นนั่งกระพริบตานั่งยักคิ้วอะไรเนี่ยให้สติอยู่กับตัวเราเองเตรียมพร้อมที่จะรับบทเรียนของเรากำลังรอใครอยู่ก็ตามเนี่ยอย่าไปรอด้วยความคิดที่เมื่อไหร่เขาจะมาทำไมเขาไม่มาเขามาเขาก็มาเองเนี่ยเมื่อไม่มาเขาก็ไม่มาจะไปเร่งเขาได้ยังไงเราก็อาศัยการรอให้เป็นประโยชน์นะการรอคอยเนี่ยเป็นเวลาที่อะไรทุกข์มากเราลองมาเจริญสติดูในระหว่างการรอคอยมันจะไม่มีการรอคอยอะไรเกิดขึ้นนะเวลาจะผ่านไปได้รวดเร็วมากไหนลองเอานิ้วหัวมือกับนิ้วชี้ถูกันเบาๆสินักศึกษาถูกันเบาแล้วก็รู้สึกตัวเรามือกำลังถูกันเบาๆรู้สึกได้ไหมเนี่ยเวลาใครพูดมากเวลาใครนินทาคนลูกคนนี้หรือเราเบื่อเขาไม่อยากจะฟังเขาเราก็มารู้สึกตรงนี้อย่าไปห้ามเขาเรามารู้สึกตัวตรงนี้ซะเจริญสติไปด้วยเ หรือเรามาลองกำมือแบมือกำมือแบมือทำเป็นจังหวะจังหวะทำบ่อยๆเนี่ยมันคลายเครียดได้ผมเคยได้คุยกับวิทยากรพิธีกรคนหนึ่งในรายการอะไรจุดประกายอภิสมัยศรีรังสรรค์นั่นเป็นหมอโรคจิตเขาบอกว่าเขารักษาคนไข้โรคจิตโดยการให้คนไข้เนี่ยกำมือแบมือคลายเครียดร่างกายพวกคนที่เป็นโรคจิตเนี่ยมือจะเกร็งไหนใครเริ่มมีอาการมือเกร็งมั้ง มือที่เริ่มเกร็งนั่นน่ะมันจะมีอาการของความคิดที่มันเครียดแล้วนะเวลาเราเครียดมือจะเกร็งเคยสังเกตไหมหรือมือแต่เครียดหมดเนื้อหมดตัวเลยดูที่มือเราเกร็งอย่างทักเกร็งแล้วก็ระวังให้ดีนะมันเครียดเรากำมือแบมือรู้สึกตัวไปเนี่ยมันคลายเครียดทางกายและทางจิตด้วยให้มีปัจจุบันอยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทำได้ใช่ไหมมันเกื้อกูลแล้วก็พยายามทำให้ต่อเนื่องทำในอิริยาบถอื่นบ้างอย่างเช่นเวลาเราเดินเนี่ยเดินเนี่ยให้เรารู้สึกตัวกับการเดินอย่ารีบให้ไปถึงที่อย่างเดียวบางครั้งเราไม่ต้องรีบก็ได้เดินเพื่อจะเดินซะบ้างเคยเห็นไหมเดินเพื่อจะเดินไม่ใช่เดินเพื่อจะถึงคุณทำหน้าที่เดินไปเถอะเดี๋ยวมันก็ถึงเองเดินแล้วรู้สึกตัวจะมีความสุขกับการเดินให้มีปัจจุบันอยู่กับการเดินอย่างนี้แหละเรามักจะเป็นคนรีบร้อนรีบร้อนนี่มันเป็นทุกข์นะเราลองรีบเย็นดูบ้างไหมรีบข้างนอกทำใจเย็นอยู่ข้างในบางคนเนี่ยเดินเหมือนกันนะอีกคนเดินแบบไม่ทุกข์อีกคนเดินแบบเย็นสบายแต่เดินเหมือนกันใครโง่หรือใครฉลาดอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเดินและมันจะมีความสุขมันจะเป็นต้องไปเดินในห้างก็ได้เดินที่ไหนก็มีความสุขถ้าเดินอย่างมีสติเดินในห้างเนี่ยบางทีมันเสียสตังค์เนี่ยเพราะขาดสติเสียสตังค์ทานข้าวทานข้าวนี่ก็มีความสุขได้ทุกคนเนี่ยทานข้าววันละ3มื้อ4มื้อแต่ผมเชื่อว่าไม่มีความสุขกับการทานข้าวทานขนมเลยกำลังทานข้าวใจคิดไปอย่างอื่นมองดูนาฬิกาบ้างมันไม่ทันบ้างวิชานี้นะกลัวไม่ทันแน่รีบๆรีบๆรสอร่อยของอาหารเนี่ยเราไม่เคยทราบเลยปัจจุบันกับการทานข้าวเนี่ยมันมีความสุขอยู่แล้วครูเองก็หาความสุขกับชีวิตแบบนี้แหละทานข้าวได้มีสติมีความสุขครูเนี่ยพับผ้าห่มเล่นๆเนี่ยแล้วมีสติกับการพับผ้าห่มเนี่ยก็มีความสุขแล้วไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงก็ได้พับผ้าห่มแล้วก็มีสติอยู่กับการพับผ้าห่มอยู่ปัจจุบันเนี่ยความคิดฟุ้งซ่านก็ไม่เกิดขึ้นแปรงฟันเนี่ยแปรงฟันสังเกตดูนะเรามักจะรีบแปรงฟันบางทีที่เหงื่อที่ฟันเราลองแปรงแบบมีสติดูบ้างนะแปรงสีฟันที่กระทบกับเหงือกเนี่ยเราสังเกตดูดิมันสัมผัสกันนุ่มนวลมากบางคนถึงกับต้องหำเพลงออกมานะร้องเพลงไปด้วยแปรงฟันไปด้วยมีความสุขแต่เราไม่เคยมาดูเลยแปรงฟันไปใจก็คิดรีบร้อนเนี่ยเราลองหาความสุขกับปัจจุบันดูหลายคนเนี่ยซื้อขนมมากินเล่นซื้อถั่วโก๋แก่มากระป๋องนึงนั่งกินกันไปคุยกันไปคิดฟุ้งซ่านกินจนถั่วโก๋แก่มากระป๋องแล้วยังไม่รู้ว่ามันทุกเม็ดตรงไหนโก๋แก่มันทุกเม็ดตรงไหนเนี่ยเพราะเราลืมดูกับปัจจุบันที่การกินขนมกินอร่อยอาหารก็แล้วปล่อยจิตไปใต้กับอดีตอนาคตเนี่ยถ้าอยู่กับปัจจุบันกับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยความสุขจะเกิดขึ้นไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงก็ได้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยลองดูอย่างตอนนี้ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยมีความทุกข์อ่ะเพราะอยู่ปัจจุบันกับการฟังผมกำลังพูดใช่ไหมลืมไปว่าบ้านเราอยู่ไหนเราเป็นหนี้ใครเมื่อวานนี่เราโกรธใครเราเกลียดใครเราลืมไปแล้วไอ้คนที่เรารักเราก็ลืมไปแล้วอยู่กับปัจจุบันนี่แหละ ไอ้ความอกหักรักหายต่างๆนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านเลยไปถ้าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราลืมว่าเราอกหักรักหายเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ความโกรธไม่ค่อยมีบางคนอาจจะเบื่อบ้างแต่ก็น้อยหน่อยถ้าอยู่กับปัจจุบันดังนั้นชีวิตที่ปัจจุบันเนี่ยทุกข์ไม่เกิดทุกข์เกิดเพราะว่าเราเผลอเอนี่ชั่วโมงหน้าจะทำอะไรเราเรียนจะผ่านไหมวิชานี้เราจบไปจะทำอะไรเนี่ยคือไปกังวลในอนาคตเป็นทุกข์ล่วงหน้าใครเคยเป็นทุกข์ล่วงหน้าบ้างเนี่ยแต่ว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันทั้งที่ข้างหน้าเนี่ยบางทีเราคิดปรุงแต่งไปแล้วเนี่ยไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ใช่ไหมเราไปกังวลล่วงหน้าไปทุกข์แล้วบางคนอยู่ว่างๆเอาเรื่องอดีตมาคิดที่มันผ่านไปหลายปีแล้วเอามาคิดให้เป็นทุกข์ใครเคยเป็นบ้างอาการซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากอดีตทั้งนั้นเลยเพราะเราไม่อยู่กับปัจจุบันอดีตมันก็ผ่านไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ให้มันแล้วแล้วไปมาตายไปแล้วให้มันแล้วแล้วไปให้มันแล้วแล้วไปทุกเมื่อวานก็เพียงพอแล้วแต่เมื่อวานวันนี้ไม่ใช่วันนี้คือคนใหม่อนาคตก็ยังมาไม่ถึงอย่าไปกังวลให้เรามีสติกับปัจจุบันเนี่ยสติกับปัจจุบันเนี่ยสามารถวางแผนในอนาคตได้โดยที่ไม่กังวลคิดถึงอนาคตได้ทุกคนมีสิทธิ์คิดถึงแต่อย่าคิดด้วยความกังวลทำได้ไหมอดีตที่ผ่านไปแล้วนึกถึงได้แต่อย่านึกถึงด้วยความอาลัยความอาลัยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขความกังวลเป็นทุกข์หรือเป็นสุขคิดถึงอดีตเพื่อเป็นครูคิดถึงอนาคตเพื่อการระวังเตรียมตัวที่จะรับแต่อย่าไปกังวลจะไปเป็นทุกข์การอยู่กับปัจจุบันกับการใช้ชีวิตเนี่ยดีที่สุดเลยเพราะการเจริญสติเนี่ยคือการทำให้เราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับชีวิตจริงเราจะรู้จักตัวเราเองเรารู้จักตัวเราเองด้วยสตินะไม่ใช่รู้จักตัวเองด้วยกระจกหรือในหนังสือสติจะทำหน้าที่เรียนรู้ตัวเราเองเรารู้จักตัวเราเองแล้วเราจะรู้จักเพื่อนด้วยคือเข้าใจเพื่อนเราจะไม่เบื่อไม่เต็งชีวิตเรามันจะใหม่จะใหม่ขึ้นเรื่อยๆอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาถ้าอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติเนี่ยเรียนหนังสือก็เก่งเล่นกีฬาก็ดีใครเป็นนักกีฬามายกมือสิมีไหมนักกีฬานักกีฬานักกีฬาโอ้ฮะทันยาเออนักกีฬาเนี่ยผมเองก็ไม่เป่ายางไม่ใช่เป่ายางบางคนบอกผมเป่ายางขอไปนะวันนี้ผมเองก็มักจะพูดอะไรไม่เกินเรื่องกีฬาการเล่นกีฬาเนี่ยมันมีเคล็ดลับอีกอย่างนึงไม่ต้องเป็นนักกีฬาก็ได้การลงแข่งกีฬาเนี่ยถ้าเราลงได้ขาดสติขาดสมาธิแล้วก็เราจะเล่นไม่ดีเพราะขาดความมั่นใจลงสนามเนี่ยพอเสียงตบมือคนดูมากมายเนี่ยใจเราคิดอะไรสักไม่มั่นใจแหละขาดสติขาดสมาธิเรียกอะไรประมาทไปพูดหน้าเวทีก็ไม่ดีพูดไม่ได้เพราะประมาทขาดสติถ้าเล่นกีฬาแล้วถ้าประมาทแล้วก็เล่นได้ไม่ดีเล่นได้ด้วยความไม่มั่นใจถ้ามีสติอยู่เสมอเนี่ยลงแข่งกีฬาก็มั่นใจแถมยังรู้ใจคู่ต่อสู้ด้วยว่าจะมาไม้ไหนเล่นกีฬาก็เก่งพูดหน้าชั้นก็ได้ไม่ประมาทมันเกิดความมั่นใจเพราะมีสติคุ้มครองใจเราเสมอๆคนมีสติทำให้ใจเป็นปกติเวลามันเกิดอารมณ์ยินดีพอใจก็เห็นอารมณ์ไม่พอใจก็เห็นสติเป็นผู้เห็นส่วนความพอใจไม่พอใจนั้นเราห้ามไม่ได้ ย่อมมีเกิดขึ้นเสมอๆแต่ผู้ที่เห็นคือสติสติจะเป็นกลางๆทำใจให้เป็นกลางๆใจที่เป็นปกติน่ะเป็นใจที่ทำอะไรได้ดีมากเรียนหนังสือก็ดีทำงานก็สำเร็จโอกาสผิดพลาดจะไม่ค่อยเกิดขึ้นคนเราผิดพลาดเพราะว่าขาดสติเราไม่มีสติก่อนที่จะพูดไม่มีสติก่อนที่จะทำพูดไปแล้วแหมเราไม่น่าพูดไปเลยบอกรักไปแล้วคืนก็ไม่ได้พลาดไปแล้วในคำพูดบางทีทำอะไรไปแล้วแหมเราไม่น่าทำลงไปเลยเพราะขาดสตินำหน้าแล้วแก้ไขได้ไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมใจไม่เป็นปกติแล้วอย่างเช่นคนที่เรียนเก่งแล้วก็ประสบผลสำเร็จนั้นจะเป็นคนที่มีจิตใจที่มีสมาธิมีสติมากบางคนค้านว่าเอ๊ะใจที่มันเป็นปกติเป็นกลางๆเนี่ยไม่จะทำอะไรได้ทำอะไรก็มีแต่เบื่อมีแต่เซ็งผมจะยกตัวอย่างนักศึกษา3คนเข้าห้องสอบคนแรกเข้าสอบด้วยใจที่ผิดปกติดีใจเนื้อเต้นลิงโลดเต้นรับไปห้องสอบเลยนี่วันสุดท้ายนะเนี่ยสอบวันสุดท้ายแล้วสอบเสร็จที่จะไปฉลองดีใจเข้าห้องสอบเกิดความประมาทไอ้ความดีใจตื่นเต้นเนี่ยทำให้ใจเราประมาทใช่ไหมเปิดข้อสอบมาอ่านคำสั่งได้ไม่ทั่วถึงข้อไหนที่อาจารย์บอกว่าจะเอาข้อนั้นให้กากบาทแต่เวลาทำจริงไปเขียนเครื่องหมายถูกลงไปเนี่ยผิดคำสั่งสอบตกในวิชานั้นเลยอย่าถามว่าที่เขาสอบตกเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะเขาไม่มีความรู้หรือเขามีความรู้แต่เพราะใจเขาผิดปกติดีใจจนเกินไปเกิดความประมาทสอบตกนักศึกษาคนที่สองเข้าห้องสอบด้วยใจที่เศร้าหมองวิชานี้ตกทุกทีเอาความทุกข์ความเศร้าเข้าไปสอบเปิดคำสั่งมาเนี่ยกูตกอีกแล้วแล้วก็ตกจริงๆเพราะว่ามันทำด้วยใจที่ผิดปกติเนี่ยนักศึกษาคนที่3เข้าสอบวิจัยเป็นปกตินะมากไม่วอกแวกมากแมนเนี่ยต้องไม่วอกแวกนะไม่วอกแวกเตรียมตัวมาดีแล้วเปิดข้อสอบเปิดอ่านคำสั่งอย่างละเอียดถี่ถ้วนอันไหนทำไม่ได้เว้นไปก่อนอะไรทำได้ทำได้ก่อนและกลับมาทวนอีกครั้งหนึ่งทำข้อสอบด้วยใจที่เป็นปกติเขาก็สอบผ่านคะแนนดีด้วยเราสังเกตดูนะเวลาเราสอบเนี่ยอาจารย์คุมสอบเนี่ยเขาจะบอกว่ายังไงเขาจะไม่บอกว่าเออเธอจงทำความสอบด้วยใจที่ลิงโลดดีใจวันนี้สอบแล้วไปฉลองได้เขาบอกอย่างนั้นไหมหรือบอกเออเธอต้องทำข้อสอบด้วยจิตใจที่เศร้าหมองทำยังไงก็ตกแง่ๆอยู่แล้ววิชานี้ท่าน อาจารย์จะบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆตกก็ซ่อมอะไรเงี้ย เพราะนั้นการใจเย็นหรือใจเป็นปกตินี่แหละทำอะไรได้ดีที่สุดเลยการมีสติทำให้เราอยู่กับปกติทำให้ใจเป็นปกติจึงอยากให้พวกเราเนี่ยลองใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความรู้ตัวอยู่เสมอๆชีวิตจะไม่มีความทุกข์สุขง่ายทุกข์ยากแล้วคุณธรรมต่างๆจะเกิดขึ้นกับจิตใจที่เป็นปกติที่มีสติเสมอๆความชั่วจะเกิดได้ยากมากจะเป็นคนมีเสน่ห์คนที่มาดไม่วอกแวกน่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์และทุกคนสามารถทำได้มีได้โดยการสร้างมันขึ้นมายันใดที่ใจเรามีความทุกข์ไอ้เรื่องความสุขเนี่ยผมไม่อยากจะแนะนำเพราะทุกคนเนี่ยแสวงหาอยู่แล้วไม่เป็นปัญหาแต่ความทุกข์นั้นเป็นปัญหาใช่ไหม ยันใดที่เรามีความทุกข์มีความผิดหวังเราอย่าด่วนตัดสินใจง่ายๆอย่าไปคิดฆ่าตัวตายอย่าไปพึ่งอบายมุขอย่าไปดื่มสุราอย่าไปสูบบุหรี่อย่าไปเที่ยวเพื่อลืมความทุกข์ลูกผู้ชายเนี่ยต้องหันหน้าเข้ากับเผชิญกับความทุกข์แล้วก็ค้นหาสาเหตุเอาการปฏิบัติธรรมนี่แหละมาแก้ปัญหาชีวิตเนี่ยเอาการปฏิบัติธรรมเนี่ยมาแก้ปัญหาชีวิตแต่ก่อนผมเองก็ไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะคิดว่าธรรมะนี่ไม่จำเป็นเราไม่ต้องมีธรรมะก็ได้เรามีบ้านเรามีเงินเรามีงานทำเนี่ยไม่มีธรรมะก็ได้แต่พอร่างกายต้องพิการจิตใจต้องผิดหวังเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวไปกับความทุกข์เลยตั้งสติไม่ได้เกือบตายเกือบเอาตัวไม่รอดพอเรากลับมาสนใจกับธรรมะตอนนั้นชีวิตเลยเปลี่ยนเปลี่ยนจากร้ายกลับกลายมาเป็นดีได้เพราะการปฏิบัติธรรมเรื่องธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรื่องคลึกคลาสมัยเป็นเรื่องชีวิตของเราเป็นเรื่องจริงๆปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ธรรมะคือเรื่องเกี่ยวกับตัวเราอนาคตก็ยังจะมีต่อไปไม่ใช่เรื่องล้าสมัยเรื่องล้าสมัยนั่นคือเรื่องพุทธประวัติเมื่อ 2,500 กว่าปีนั่นคือเรื่องเก่าแล้วเราไม่ต้องศึกษามากก็ได้การศึกษาตัวเราเองเนี่ยเป็นการศึกษาแบบที่ทันสมัยที่สุดเลยเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยยังมีร่างกายที่แข็งแรงยังมีความทุกข์น้อยอยู่เราควรจะสนใจเรื่องธรรมะเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยให้มากๆเพราะว่าเวลาข้างหน้าเนี่ยเรารู้ไหมว่าจะเป็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใครทราบได้บ้างเห็นไหมงั้นเราอย่าประมาทอย่าประมาทในการใช้ชีวิตเนี่ยมีสติจิตสติไว้มากๆจะได้มีปัญญาเอาไว้เผชิญกับอุปสรรคต่างๆหรือวิกฤตต่างๆที่มันไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเราเราจะได้มีสติเนี่ยรู้เท่าทันแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตเราได้เมื่อมีปัญหาแล้วเราพึ่งใครไม่ได้เลยก็พึ่งตัวเราเองให้สนใจที่แต่บัดนี้ไม่ต้องรอให้พิการอย่างผมก่อนก็ได้อย่ารอให้พิการอย่างผมพิการอย่างผมเนี่ยบางทีอาจจะท้อแท้หมดกำลังใจฆ่าตัวตายไปเลยก็ได้ตอนนี้เรายังมีโอกาสฉวยโอกาสซะฉวยโอกาสซะบัณฑิตต้องขยันปัญญาชนต้องไม่ประมาทมีสติในการใช้ชีวิตอยู่เสมอปัญญาชนต้องอดทนปัญญาชนต้องขยันต้องขยันสิ่งที่ผมนำเสนอในวันนี้ไม่ต้องเชื่อก็ได้อย่าด่วนเชื่อแล้วก็อย่าด่วนปฏิเสธบัณฑิตหรือผู้ปัญญาชนต้องรับเอาไว้พิจารณาต้องรับไปพิจารณาอย่างน้อยการได้ยินได้ฟังในมีประโยชน์มากรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเรายังปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตอนนี้อาจจะไม่เห็นจริงแต่ต่อไปเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีสาระแค่ไหนให้รับฟังไว้ก่อนแล้วไปพิจารณามีคำคำหนึ่งที่พวกเราคงจะไม่เคยได้ยินอีกเขามักจะพูดว่าสมัยนี้พวกเราเอาแต่ไหว้พอบอกให้ประพฤติธรรมก็กำหูแต่พวกเราเนี่ยถือว่าไม่ได้กำหูแล้วถือว่ามีการประพฤติธรรมแล้วไม่กำหูรอดตัวไปเอาละนะก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรเนี่ยก็รู้สึกดีมากที่ผมยังได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็มาเป็นกัลยาณมิตรมาพูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและก็มีความสุขต้องขอขอบใจทุกคนที่ตั้งใจฟังได้ดีเสมอมาสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้กับนักศึกษาทุกท่านเนี่ยจงมีความเจริญในธรรมมีปัญญาปราศจากความทุกข์แล้วก็มีชีวิตที่มีที่ดีมีความสุขสมกับเป็นปัญญาชนแล้วก็เป็นบัณฑิต จงมาเกิดแก่ทุกๆคนทุกคนเถิด